Gerbėjus Zikristui, mylimi Marijos radijo klausytojai, knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos svečiai. Konstantinopoliui pavaldžios ortodoksų bažnyčios kunigas, daktaras Gintaras Sungaila.
Gerbėjus Zikristui.
Na ir dabar reikia pasistengti. Lietuvos tėvynės.
Promos katalikų bažnyčio.
Šeimos tėvas, vyras.
Vilniaus arkiviskupijos.
Ir taip, gyvenantis Vilniaus arkiviskupijoje, žurnalistas Simonas Bendžius.
Sveiki visi.
Malonu, kad atėjote, kad nepasididžiavote, kad, kaip sakei Simonai prieš laidą, nors ir su baime apsikvailint ar apkvailint bažnyčią, vis tiek išdrįsote. O iš tikrųjų, su visu šitu juoku, kodėl mes tai pradendam laidą, nes, nu va, prieš pat įjungiant įrašo mygtuką, mes labai linksmai prisijokavom, nors susirinkome pristatyti rimtą knygą. Katalikų pasaulio leidinių išleista Šventojo Jono Auksaburnio knyga Traktatai ir pamokslai. Knyga rimta ne tik tai savo autoriumi, kuris yra bažnyčios tėvas, ji rimta ir savo apimtimi, nors, mylimi Marijos radijo klausytojai, nereikia išsigąsti knygos storumo, trečdalis jos yra įvadinis tekstas. Tai pirmiausia, noriu jūsų paklausti, kaip ši knyga, ir pirmiausia, klausiu Simono, tu labai norėjai perskaityti čia knygą, po knygų mūgės pasakojai, kad labai susidomėjai, tad kaip tau ji?
Daug ką galima būtų pasakoti, tai truputį tos istorijos, taip knygų mūgėje labai buvo man pasiutusiai įdomus pristatymas knygos ir Gintaras buvo moderatorius šito renginio ir sudomino tai, kad paties Auksaburnio asmenybė buvo pristatyta labai patraukliai, kaip toks žmogus, kurio pamokslai tęsdavosi iki 3 valandų ir žmonės eidavo, atsiversdavo vietoje atėję į bažnyčią ir kad pati jo istorija yra tikrai labai įdomi ir daug tokio detektyvo ir daug tokio, na sakykime, tikrai filmo, gero filmo scenarijaus vertas gyvenimas. Ir jo patys tekstai labai yra įdomus. Tai visą šitą išgirdęs kažkaip labai užsinorėjau tą knygą paskaityti. Aišku, išgazino ne tik knygos apimtis, bet ir jos kaina, nes tai nėra pigi knyga, bet, pavyzdžiui, visi, būna daug ir gimtadienių ir kitokių progų, tai dovana gali būti tikrai puikiai, ten keli draugai susimeta, sakykime, ir padovanoja. Ir paskui gali iš to paties draugo pasiskolinti tą knygą, ar ne? Ir win-win, kaip sakoma. Tai va, tai labai džiaugiuosi, kad tą knygą gavau. Ačiū tau, Milda. Už tai. Tai jeigu taip tokios pirmos mintis, ar ne, tai šventieji yra tos asmenybės, kurios tiek ortodoksų, tiek katalikų bažnyčioje, na, jos daro didelę įtaką tiek, na, ir savo gyvenimą, ar ne, tame laikotarpe, kai jie gyveno, kai jie darė savo darbus ar rašė tekstus, bet ir paskui, ar ne, mes turime pamaldumą į šventuosius, mes, jeigu galime, jei turime, skaitome jų tekstus ir panašiai, bet dažnai tie šventieji, bent jau man, kaip katalikui, jie dažnai būna tokie, na, tartin, kažkiek savotiški veikėjai, personažai, apie kuriuos tu gal esi girdėjęs, tu matai gal tą vieną kitą jų paveikslą bažnyčioje, labai gražiai nutapytą ir puošnį, arba matai jų statulą kokią ir, tarkim, tu per tam kokias nors pamaldas ten girdėjo vieną kitą citatą arba ištrauką, bet tik tiek, bet iš tikrųjų šita knyga apie Joną Auksaburnį ir būtent tas trečdalis knygos jo parašyta biografija padeda vėl suprasti, kad tie šventieji, jie lygiai tokie patys buvo pirmiausiai žmonės, kokie ir mes, su savo puikiom savybėm, su savo nuotykiais, su savo iššūkiais, kančiomis, galų galia su savo klaidomis, tiek sprendimų klaidomis, tiek ir kai kurio mąstymo klaidomis, ir tai vis tiek, na, vis tiek jie dėl to nėra, kaip čia sakant, mažiau šventi ar mažiau verti dėmesio. Tai kaip tik man atrodo, kad, na, Evangelija yra gyva. Tai nėra tai, kad, na, mes, aišku, turim šventąjį raštą ir mes įskaitome ir mes įgilinomės ir mes iš jo daug semėmės, bet, na, ta geroji žinia, geriau naujiena, jinai veikia visais laikais. Ir kaip pas Auksaburnis rašė viename tekste, kad štai aš jums daug pateikiu citatų ir, kaip čia, liudijimų, gyvenimo prašymų iš šventojo rašto, bet taip pat mes turime daug istorijų ir iš kitų žmonių, ar ne, kuriuos mes galbūt pažįstam ar pažinojom. Tai būtent tie šventi irgi padeda pamatyti, kaip vat žmogus, kaip aš, kaip kiekvienas iš mūsų, galim tą Evangeliją gyventi. Su ko susidursim ir kaip vis dėlto neįsigasti kažkokių išbandymų, iššūkių. Ir būtent tai yra vat vienas toks tiek istorinis, ar ne, įdomumas, tiek ir pastiprinimas kiekvienam krikščioniui, kad žiūrėk, tikrai įmanoma ir štai mes ir turim ir šiais laikais, ir anais laikais žmonių, kurie tą Evangeliją daro gyvą kiekviename amžiuje, kiekviename laikotarpyje.
Kalbant Simonui, mačiau, kunigė Gintarai, kad linksėjai galva. Kur norėjai pritart?
Tai daug kur ir pritarti, aš kai ką ir nuo savęs pridėti, bet vienas dalykas norėjau sureaguoti dėl knygos apimties, tai man atrodo, kad kaip tik tai yra toks teigiamas ir džiugus faktas, kad knyga yra didelės apimties, nes bažnyčios tėvų vertimų į lietuvių kalbą netiek ir daug turime. Turbūt tokios apimties tai nebent kokio Švento Augustino knygos yra išleistos, bet kitų bažnyčios tėvų tai nelabai ir ką yra tokio didelės apimties paskaityti. O iš tiesų netgi Švento Jono Auksaburnio palikime, tai ši knyga yra tik nedidelė dalis viso to, ką jis paliko. Todėl čia galima sakyti, tai jis prasiveria pagaliau duris į rytų bažnyčios tėvų paveldą ir dar tik tais matom tokią kropelę. Bet čia pagaliau tikrai galima paskaityti ir smagu, kad toje knygoje šiame rinkinyje traktatų ir pamokslų labai įvairios tokios temos parinktos. Ir apie našlystę, ir apie mergystę, ir apie santuoką, ir apie velnę, ir apie kunigystę. Tokios labai įvairios temos. Dėl to taip labai tikrai praturtinanti knyga dvasiškai. Galima pamatyti tos įvairius pasisakymus, pamokslus Švento Jono Auksaburnio tomis įvairiomis temomis ir jas skaitant taip įvairiapusiškai praturtėti. Na, o dėl kainos, kas ne dvasiškai praturtina, bet finansiškai nuskurdina, tai iš tikrųjų, aišku, kaina nemaža, bet kaip tik pažvelgus į tai, kad knyga versta iš senosios graikų kalbos ir jos vertimas užtruko kokius 7-8 metus. Vertėjas Alius Jaskelevičius dalinosi tą visą patirtimi ir tikrai tai buvo titaniškas darbas. Tai iš tos pusės galima suprasti, kodėl tokia kaina. Ir aš pats esu pasinaudojęs Simono patarimu ir jau padovanojęs vienam žmogui šitą knygą.
Ir jisai vertėjas dėkoja už dosnumą Rimšės, Puškų ir Gaidės parapijoms. Tai čia irgi linkėjimai šitoms parapijoms, kad padėjo tą knygą atsirasti.
Tai aš kaip supratau, vat, kai buvo kalbėta per pristatymą, tai kunigas Čirinskas kaip tik buvo šitos knygos toksai sumanytojas, įkvėpėjas. Jis iš pradžių skaitė Švento Jono Auksaburnio raštus kita kalba. Ir tuomet susimastė, kaip gerai būtų, kad būtų išversta knyga, bent kažkokie darbai į lietuvių kalbą, ir kreipėsi į filologą Paulių Garbačiauską, ir aš kaip tik pas jį tada atsimenu, mokiausi senąją graikų kalbą, ir jisai minėjo, kad štai vertimas vyksta Švento Jono Auksaburnio, ir aptarinėjom tą vertimą, tai buvo prieš daug metų, ir kartą nuo kartą aš prisimindavau ir galvodavau, įdomu, kas to vertimu, kaip ten baigėsi. Ir paskui buvo labai džiugu išgirsti, kad vis dėlto vertimas buvo pabaigtas. Tai štai Paulius pasiūlė vertėją kunigui Čirinskui ir tas vertėjas tikrai atliko titanišką darbą ir parengė vertimus, o paskui ir pridėjo tą plačią tokią biografiją, kad būtų aiškus kontekstas tų tekstų, kad būtų aiškus, kas tas pamokslininkas, kuris sako tos pamokslus.
Ir kodėl taip nemėgsta žirgų lenktynių ir teatro?
Man tai labai dar svarbu pabrėžti klausytojams dabar šios laidos, kad girdite, kaip šneka laidos svečiai apie šią knygą, kad sužinojau prieš 8 metus, kad šita knyga bus verčiama. Čia kalbame apie šią knygą kaip didelę sensaciją, tada sklinda gandai, klausimai, tai kur čia ta knyga, ar tas vertimas strigo? Iš tikrųjų, bažnyčios tėvų tekstų rinkinys yra sensacija Lietuvos katalikų bažnyčiai. Tai tikrai labai didelė proga džiaugtis. Tai šitą mes jums tikiuosi, kad pakankamai užakcentavom, bažnyčios tėvai yra didžiulis lobynas. Aš pati kaip dėstytoja dėstau katalikų teologijos fakultete Kaune ir mes labai daug skaitome, pavyzdžiui, kurse apie šventąją dvasę, bažnyčios tėvų tekstų ir aš labai norėčiau duoti jiems šios tekstus lietuviškai, mes skaitome kitomis kalbomis. Tai bažnyčios tėvai reikalingi visais frontais, tiek studentam, bet ne tik studentam, tiek mums tikintiesiems, kaip mūsų palydėtojai, kaip dvasiniai palydėtojai.
Pridurčiau, nes kad ir patė tą katalikų bažnyčios katekizmą tu skaitai, yra tiesiog daug išnašų, ar ne, kom remiamas yra sakomas vienas arba viena arba kita tikėjimo tiesa, tai arba šventas raštas, arba bažnyčios tėvui, visur, visur, nu, kur tu matysi, tai, tai tikrai labai keista, ar ne, atrodo, kad iki šiol mes na, mažai turim Lietuvoje, to, to lietuviško turinio iš šventųjų tėvų.
Dar kitas aspektas yra tas, kad iš tikrųjų šventas Jonas Auksaburnis, kaip bažnyčios tėvas, kuris rašė po Nikėjo susirinkimo, bet dar iki 5 amžiaus Efezo ir Chalkedono susirinkimų, tai yra toksai bažnyčios tėvas, kuris iš esmės tinka absoliučiai visiems krikščionim. Nesvarbu, ar tai būtų koptai, ar tai būtų Konstantinopolio ortodoksai, ar tai būtų protestantai, ar tai būtų Romos katalikai, ar tai būtų ten kokie rytų katalikai, ar Asirijos krikščionis. Vienu žodžiu, visiems krikščionim tai yra šventas žmogus, didis tikėjimo mokytojas ir taip pat, o tai yra vienas iš tokių dalykų, į ką galima atsigręžti autentiškam krikščionių suartėjimui, tam, kad pažintumėm tą senosios bažnyčios mokymą, kuris iš esmės jo pagrindai išlikė tuose minėtose bažnyčiose ir tai toksai taškas, kur visi susitinka. Tai štai tas didis bažnyčios tėvas, Jonas Auksaburnis, iš tiesų ir tokiam ekumeniniam kontekste, man atrodo, kad labai gera figūra ir įvykis visiems. O ortodoksų bažnyčioje tai jis ypatingai svarbus, nes trys bažnyčios tėvai, šventas Jonas Auksaburnis, šventas Bazilijus Didysis ir šventas Grigalius Teologas arba Nazenzietis, jie yra vadinami pasaulio mokytojais, trimis didžiaisiais hierarchais. Švento Jono Auksaburnio dieviškoji liturgija yra dažniausiai švenčiamos Eucharistijos apeigos ortodoksų bažnyčiai, na ir rytų katalikų bažnyčiai taip pat. Ir per kiekvienas šventas Velykas yra skaitomas šventam Jonui Auksaburniui prirašomas. Ne visi mokslininkai sutiktų, kad tai jo autorystės laiškas, bet bet kuriuo atveju jo stilyje parašytas katechetinis Velykų laiškas. Ir jis pagal tradiciją skaitomas visą laiką Velykų rytmetinės pabaigoje. Taigi, viena vertus, jo tas palikimas nuolat naudojamas, bet ir jo šventojo rašto komentarai, ko gero, irgi rytuose, tai yra patys turbūt įtakingiausi komentarai. Labai dažnai žmonės skaito arba patį Joną Auksaburnį, arba tokį Teofilaktą, 10-11 amžiaus autorių, bet Teofilaktas faktiškai jis remiasi šventų Joną Auksaburnį. Šventas Jonas Auksaburnis lieka šventojo rašto klasika. Ir yra netgi tokia tradicinė legenda, kad kodėl šventojo Jono Auksaburnio apaštalo Pauliaus komentarai tokie geri, dėl to, kad naktį jam pasirodavo pats apaštalas Paulius ir pasufliruodavo, kaip ten reikia komentuoti. Tai dėl to, taip sakant, jisai toks taiklus savo komentaruose.
Ačiū, labai geras istorinis inkliuzas apie šventąjį Joną Auksaburnį kaip šventojo rašto komentatorių. Mums, katalikams, Lietuvoje yra problema, mes nelabai turime švento rašto komentarų. Anglakalbiai, kitų kalbų mokantys žmonės lengviau galim rasti švento rašto komentarų, bet šiaip, nors pati ši knyga, nu nėra jokio švento rašto komentarų vertimas, bet tai yra labai geras pavyzdys, kad iš tikrųjų šventasis raštas maitina mūsų krikščionišką gyvenimą ir juo mes turime remtis, spręsdami gyvenimo problemas ir ne tik spręsdami, kad šventasis raštas yra kaip patarimas, ką konkrečiai situacijai daryti, bet kad mes turime šaukti švento rašto žodžiais Dievo pagalbos sudėtingose gyvenimo situacijose. Ir šito yra labai daug. Ir tai yra labai gražus pavyzdys. Aš prisimenu, kaip skaičiu apie šventąjį Augustiną, kaip jis praleidžia savo paskutinės mirties turbūt dienas, gulėdamas lovui ir prašo, kad jo ar bičiuliai, ar bendruomenės nariai jam kažkur priešais lovą ant sienos surašytų, ar tai suklijuotų šventojo rašto vietas, citatas, eilutes, kuriomis jis galėtų melstis, nes jau jo kūnas silpsna, jo protas silpsna ir jis sako, man reikia šito Dievo žodžio, kad aš nuolau matyčiau ir prisiminčiau, apie ką yra mano gyvenimas. Tai šitai labai gražu man pačiai, skaitant šventojo Jono Auksaburnio pamokslus ir šiaip visų bažnyčios tėvų tekstus. Ir kas labai svarbu, mums gali atrodyti, ai, tai čia yra nu, kažkokie teologiniai tekstai, gal man bus perdėm sudėtingi. Tai man tai yra pavyzdys, bažnyčios tėvai parodo, kaip atsirado teologija. Teologija atsirado kaip šventojo rašto komentaras, kaip krikščioniško gyvenimo komentaras. Tai yra teologija, tai yra mūsų apreiškimo komentaras, kuris įaudžia visas gyvenimo sferas. Kad iš tikrųjų mūsų tikėjimo turiniai, kaip tikėjimo tiesos, josgi skirtos kažkokiu būdu maitinti mūsų gyvenimą, mūsų krikščionišką gyvenimą. Tai tuo man jis irgi labai žavus ir dėl to norėčiau, kad kuo daugiau Lietuvos žmonių, tikinčiųjų, ne tik, bet ypatingai tikinčiųjų, skaitytų bažnyčios tėvų tekstus. Bet mes taip labai abstrakčiai prikalbėjom apie šventą Joną Auksaburnį, kad jis visokių iššūkių patyrė ir nepaisant to vis tiek šventas, kaip sakė Simonai, ir kad ten nemėgo žirgų lenktynių ir taip toliau. Tai aš prašyčiau kiekvienu iš jūsų pasakyti ar papasakoti, bet taip trumpai, gal taip pradėkime, visgi nuo kunigo Gintaro. Kažkokias esminės švento Jono Auksaburnio gyvenimo detalės, ką mums svarbu apie jį žinoti, va taip paprašysiu, o Simono tokias jau sensacingas detalės pridėti, kas tau pačiam labai įdomu buvo, gerai?
Na, tai pirmiausiai, kaip minėjau, svarbus tas kontekstas, kad jis gimė jau po Nikėjo susirinkimo ir Milano edikto. Tai Nikėjo susirinkimas buvo susirinkimas, kuriame, ko gero, pats svarbiausias klausimas, tai buvo bažnyčioje kilusio ginčio sprendimas, o ginčas buvo apie tai, ar Jėzus Kristus yra Dievas ar išaukštintas Dievo kūrinys. Ir kaip mes krikščionis žinome, tai bažnyčia patvirtino tą apaštališką mokymą apie tai, kad Jėzus Kristus yra Dievas. Tačiau tai nebuvo taip lengva, kaip galėtų atrodyti šiandien, kad štai susirinko bažnyčios delegatai, pasirašė išpažinimą, kad Jėzus Kristus yra Dievas ir rytoj visa bažnyčia iš karto pradėjo būtent taip sakyti, o net ir iš tiesų daugybė biskupų ir po susirinkimo dvejojo, kurios pozicijos laikytis, buvo dar tokia tarpinė pozicija, kad ne vienos esmės su Dievo tėvu, bet panašios esmės su Dievo tėvu yra sūnus. Ir vyko toliau ginčai, tokia kova bažnyčioje, kol galų gale ortodoksija, Nikėjos išpažinimas įsitvirtino. Tačiau kitas svarbus kontekstas yra tai, kad iki Milano edikto, iki 4 amžiaus, ypač 4 amžiaus pradžioj, kai buvo imperatorius Dioklecianas, buvo labai daug krikščionių persekiojimų. Ir krikščionis buvo iš esmės tokia grupė, kuri gyveno arba taip visuomenės paraštėse, tarsi niekam yra tokia keista religinė bendruomenė, nieks prie jos nelenda, bet jie gyveno savo gyvenimą, arba ateidavo tie periodai, iš kurių baisiausias Diokleciano periodas, vadinamas didžiaisiais persekėjimais to meto krikščionių literatūrai, kai juos pradėdavo žudyti už tai, kad jie yra krikščionis, kankin, žudyti ir taip toliau. Ir po Milano edikto, kai krikščionybė iš pradžių paskelbiama legalia religija, kai galima krikščionybę išpažinti, jos prestižas auga ir vėliau jau Jono Auksaburnio gyvenimo metais imperatorius Teodozijus paskelbė, tai oficialia imperijos religija, krikščionybė apskritai tampa oficialia religija. Nors dar yra pagonis imperijoje, dar pagonybė neišnyko, bet štai krikščionybė 4 amžiuje nukeliavo kelią nuo persekiojamos religijos iki oficialios imperijos religijos. Ir tai keičia visą bažnyčios veidą. Nes kai krikščionybė buvo persekiojama, tai aišku, kad tokiai religiniai bendruomeniai priklausė tik tais žmonės, kurie buvo pasiryžę kentėti persekiojimus, arba bent jau galvojo, kad yra pasiryžę, žinoma, kad persekiojimo akivaizdoje bus sudėtinga, ne visi ištverdavo, kai kas palūždavo, bet bent jau būdavo žmonės, kurie buvo pasiryžę kentėti persekiojimus, idėjiniai žmonės. Ir kita vertus, kažkokios bažnytinės karjeros, pavyzdžiui, dvasininkas, tai irgi žinojo, kad nepadarys. Čia ne ta vieta, kur būtų pasaulio šlovė, kur būtų turtai, garbė ir taip toliau. Tuo tarpu, po to, kai iš pradžių krikščionybė tampa legalia religija, leidžiama religija ir pakankamai prestižinė religija jau Konstantino imperatoriaus laikais, o vėliau Teodozijos laikais, kai tampa apskritai oficialia imperijos religija, tada jau nieks nebegrėsė už tai, kad esi krikščionis, netgi kaip šventas Kirilas Jeruzalietis savo katechezėse pasakoja, atsiranda žmonių, kurie ateina krikštytis dėl to, kad nori įtikti savo viršininkams, kurie yra krikščionis, nori susituokti su krikščionimi, ten sužadėtinį ar sužadėtinį dėl to krikštijasi ir bažnyčios prisipildo labai įvairių žmonių. Ir žinoma, kas ir mūsų laikam yra būdinga, kad krikščionybė yra oficiali religija, tai ir politikai visi nepriklausomai nuo to, kaip iš tikrųjų gyvena, sako, kad jie yra krikščionys. Ir būtent tokiame pasaulyje gyvena šventas Jonas Auksaburnis, kur jau bažnyčioje pačioje nėra to grinumo, kuris buvo iki jam gimstant dar persikėjimų metais. Besikeičianti bažnyčia, bažnyčia, kuri turi vis daugiau galios, vis daugiau turtų, kuri yra remiama valdžios ir valdžia, kuri nepaisant to, kad inicijuoja karus, nepaisant to, kad grobė kitų žemės, pavergė žmonės, vergovė dar tais laikais buvo, bet vadina save krikščionišką valdžią. Ir trečias toksai dar faktorius, kurį verta paminėti, tai yra tai, kad Konstantinopolio miestas buvo pastatytas imperatoriaus Konstantino 4 amžiaus pradžioje kaip nauja imperijos sostinė ir oficialiai tas miestas vadinosi Naujaja Roma ir teisiškai buvo tas pats miestas kaip ir Senoji Roma. Ir liaudija pradėjo vadinti Konstantinopoliu, Konstantino miestu tą miestą. Ir kadangi tai buvo faktiškai naujas miestas, nepaisant to, kad ten anksčiau buvo Bizantijos toks miestelis ir pagal tradiciją ten apaštalas Andriejus skelbė Evangeliją, bet tai buvo mažos reikšmės miestelis ir tik tais, kai buvo pastatytas Konstantinopolis Bizantijos vietoje, tai išaugo to miesto reikšmė imperijoje, savaime suprantama, tada ir bažnyčia išaugo reikšmė ir reikėjo tam naujam miestui suteikti didesnį tokį dvasinį religinį autoritetą. Ir būtent tam buvo pradėti kviesti Konstantinopolio arkivyskupais, Konstantinopolio patriarchais tarnauti garsus, įtakingi, dvasingi žmonės iš skirtingų imperijos vietų. Ir šventas Jonas Auksaburnis ir buvo tas vienas iš tokių garsenybių, žymybių, kuris buvo pakviestas į Konstantinopolį tam, kad pakelti katedros prestižą, tos imperijos sostinės bažnyčios prestižą. Antiochijoje jis garsėjo kaip toks nuostabus oratorius, nuostabus pamokslininkas, asketiško gyvenimo žmogus ir Konstantinopolio valdžia, didikai, nutarė štai mes pasikviesime jį ir mums bus prestižo taškai papildomi, kad toks nuostabus žmogus pas mus čia yra arkivyskupas. Ir tuomet atvyksta Jonas Auksaburnis tarnauti Konstantinopolį, bet viskas vyksta ne pagal tų galingųjų planą, nes jis viena vertus pradeda kritikuoti vietinius dvasininkus, vietinę bažnyčią, ir pradeda piktis su dvasininkais, vyskupais, kunigais ir keičia tvarką, atsisako tam tikros prabangos iki jo buvusios ir kyla konfliktas bažnyčios viduje, o kita vertus jis pradeda kritikuoti aukštuomenę Konstantinopolio pasauliečius už jų nekrikščionišką gyvenimo būdą ir kyla didžiulis konfliktas su imperatorienė Eudoksija, kuris ir buvo lemiamas jo biografijoje, yra jo pamokslo, kuris išeina ir pradeda Eudoksijos akivaizdoje pamokslauti apie tai, kad puoštis reikia ne išorinių grožių, bet dorybėmis ir imperatorienė jaučia gėdą prieš visus susirinkusiuosius, klausydama tokių, jai atrodytų, įžūlių pamokslininko žodžių. Tai žodžiu, tas planas pasikviesti tokį įžymybę, garsenybę iš Antiochijos, jis sužlunga, vietoj to atvyko kažkoks nepatogus žmogus, kuris čia kritikuoja, laužo nusistovėjusią tvarką ir tuomet tiek pasaulietinė valdžia, tiek bažnytinė valdžia, kolegos, arkivyskupo, patriarcho Jono Auksaburnio, jie susimoko prieš jį ir tuomet jis patiria nušalinimą nuo savo tarnystės, tremimus ir pakeliui vieną iš savo tremimų jis ir numirė. Ir ten, jeigu paskaityti, ten toksai buvo garsus sinodas prie ąžuolo, kur Jono Auksaburnį ten pasmerkė, ir jeigu ten paskaityti, tai ten toks atrodytų baisus žmogus iš tų visų nuosprendžių, ten bažnytinis teismas, sako, jis ten tą padarė, žodžiu, atrodytų baisus žmogus. Galbūt ir dar verta paminėti, kad tuo metu dar vyko tokia irgi konkurencija tarp Aleksandrijos ir Konstantinopolio katedrų, nes iki Konstantinopolio miesto įkūrimo rytuose pati tokia garsiausia katedra ir stipriausias apaštališkasis sostas buvo Aleksandrijos sostas ir Nikėjos susirinkimas buvo Aleksandrijos sosto faktiškai inicijuotas ir Aleksandrijos patriarcho pirmininkaujamas ir visuomai ten toks buvo švietimo katechezės centras didžiulis ir taip toliau, ir dabar buvo konkurencija su Konstantinopoliu. Ir žinoma, irgi aleksandriečiai daug kas, jie buvo nepatenkinti Jono Auksaburniu ir padėjo jį nušalinti. Ir kas įdomu, kad netgi kai Jonas Auksaburnis mirė, šventas Kirilas Aleksandrietis, vienas irgi iš didžiųjų bažnyčios tėvų, iš didžiųjų šventųjų, jis buvo kategoriškai prieš švento Jono Auksaburnio kanonizaciją. Nes štai iš bažnytinio teismo aišku, koks tai baisus buvo žmogus. Bet aišku, mes dabar jau irgi turime bažnyčios vėlesnį sprendimą ir supratimą, kad nepaisant to, kad buvo netgi bažnyčios viduje tokia neigiama reakcija iš Švento Jono Auksaburnį, taip po jo mirties, jis kai mirdamas turbūt net neįsivaizdavo, kad jo pamokslus mes po tiek metų skaitysim, galbūt, nors aišku, kad tvirtai tikėjo Kristumi, ėjo su juo, bet gal turbūt galvoja, na, jau mano knygas turbūt pamirš, degins ir taip toliau, bet po jo mirties buvo suvokta vis dėlto, koks tai buvo didis šventasis ir kad jis iš tikrųjų siekė gero tiems žmonėms, kuriems parodė jų paklydimus, nuodėmės, trūkumus ir kvietė į šventumą. Ir žinoma, Šventas Jonas Auksaburnis buvo kanonizuotas ir tapo vienu iš didžiųjų bažnyčios šventųjų.
Beklausant Gintaro ir šiaip prisiminus, ką skaičiau, tai tokios dvejopos mintis. Viena vertus tikrai labai yra vėlgi įdomu iš tokio ir smalsumo, bet ir iš tokio noro tikėjimą atnaujinti, skaityti tekstus ir matyti tą, nu, sąlyginai dar jauną bažnyčią, tas ketvirtas, penktas amžius, siek dar yra daug tokios aistros, daug tokio polėkio. Aišku, ta aistra kartais veda tikrai, kaip mes matom, ir į tokius nekokius dalykus, ar ne. Bet tikrai, kaip Josefas Ratzingeris dar nebūdamas, man atrodo, popiežium rašė, kad, nu, kas nutiko mums šiandien, kodėl mūsų bažnyčia šiandien yra tokia išsivadėjusi, tokia pavargusi, kažkokia apsnūdusi, o mes čia matom, skaitom, na, girinam šiek tiek į tuos laikus, kai dar tikrai buvo daug tos gyvybės, sakykim, bažnyčioje. Bet kita vertus, mes irgi, kai šiandien sakom, na, vat, kaip čia mes blogai gyvenam, krikščionis, kaip čia mūsų persekioja tariamai, ar iš tikrųjų, tai pamatai, kas dėjasi, vat, Auksaburnio laikais, ar šiek tiek anksčiau, šiek tiek vėliau, tai tu matai, kad ne, mes šiandien labai puikiai ramiai gyvenam, nes viena vertus iš išorės, ar ne, tiek ir persekiojimai, vienas imperatorius šiek tiek atleidžia tas grandinės, kitas vėl sako žudyti ir kankinti. Ir kita vertus mes matom, ar ne, tą pavyzdį Jonas Auksaburnis, kuris buvo kankinys, net ne, sakykime, ne išorės, bet na, savo paties bažnyčios, kad pati bažnyčia jį atmetė ir ačiū Dievui, kad paskui na, pripažino savo šitą didelę klaidą. Tai man kažkaip irgi atrodo, aišku, ir šiandien, kalbant apie bažnyčios problemas, tai jas tikrai reikia akcentuoti, reikia bandyti su jom kovoti, nes kitaip sąžinė neleidžia, bet nereikia irgi dramatizuoti per daug, kad kaip čia viskas sugedė, kokia ta bažnyčia yra baisiai bloga, nes visais laikais, net ir tarp dvasininkų, net ir tarp viskupų, ir tarp visų tų katalikų grupių yra ir puikių šventųjų, puikių sąžiningų žmonių, bet yra ir karjeristų, yra ir prisitaikėlių, yra ir netgi nusikaltelių, žudikų ir tiesiog, na, tikrai stebuklas, dar kartą tu pamatai, tikrai turbūt, nu, tik šventoj dvasia gali tai padaryti, kad ta bažnyčia, kad ta krikščionija, jinai yra gyva ir šiais laikais. Tai ir dar toks dalykas irgi, net, nu, irgi šypsina kelintis, kaip Jonas atvykęs į Konstantinopolį, pradėjo sakyti, kad žiūrėkit, nu, jūsų kunigai, jie gyvena su moterim, ką jūs dar, jūs veidmainiaujat, tai paskui tame teisme prie ažalo, kad tai buvo jam irgi kažkaip apkaltintas, kad jis juodino dvasininkiją, juodino kunigus. Aha, kur mes tai girdėjom?
Laida, žinokit, vyrai, juda į pabaigą, o mes dar nepriejom prie paties knygos teksto. Tai prieikime prie teksto, gerai? Man įdomu, kokia tema asmeniškai arba kuris tekstas ir dėl ko jisai jūs palietė, kur galvojat, nu man tai buvo labai aktualu ir kas konkrečiai aktualu, arba bendrai apie patį Jono Auksaburnio rašymo stilių, nes jis yra ne šiaip Jonas, kuris atvyko kažkur, bet Jonas Auksaburnis. Mes žinome, kad jis gavo štai šitą vardą, kaip čia pavadinti, dėl savo iškalbos gražumo. Kalba kaip medus, ar ne, tiesiog apsalsa širdis jo klaustant. Tai kažkuriuo aspektu kaip jums Jono Auksaburnio tekstai?
Mane tai tikrai labai nuoširdžiai nustebino, nes mačiau laikinis žmogus, ar ne, skaitau, ar aš nesu filosofas ir dažnai tie man filosofiniai arba gilūs teologiniai tekstai, jie yra tikrai, na, sunkiai, kaip čia pasakius, sunkokai skaitome, nes reikia dažnai tiesiog sustoti, dar sykį tą sakinį perskaityti, aha, ką čia turime galvoj, gal kokia išnaša, jeigu yra paaiškinimai, o su Auksaburniu ne. Tiesiog, aš manau, kiekvienas krikščionis jis gali tiesiog paimti ir skaityti jo tekstus, nes jis pats labai apie dalykus kalba vaizdžiai, su palyginimais, daug švento rašto cituoja ir netgi yra jo tokie punktai suskirstyti tie jo pamokslai. Netgi jis rašo, kad aha, jeigu dabar dar neaišku, paaiškinusiu jums dar labiau. Ir paskui įdant, kad vėl dar aiškiau būtų, tai dar patvirtinkim va šitą ir dar labiau tą pasigilinkim ir paprasčiau paaiškinkim. Tai tikrai labai graži kalba, labai gyva ir vaizdinga kalba. Ir netgi, kai jis rašo apie va, tą žmogaus tokius va, na, blogus dalykus nuopolį, tai tu vis tiek skaitai apie tai ir jis visą laiką tartum pakelia, tartum įkvėpia, tartum padrasina. Pavyzdžiui, vat viena irgi, jeigu iš tokių jo labai patikusių dalių, kai jis rašo žmonėms, kuriems reikia apšvietimo, na, kurie nori krikštytis, ir sako, jūs džiaukitės, kad jūs tokie jauni krikštėtės, nes tais laikais dar nebuvo tokios tradicijos nustavėjusios, na, kad krikštėjom vaikus, tiesiog būdavo žmonės dažnai irgi tokia praktika, kad prieš mirtį žmonės tiesiog pasikrikštė, nes, nu, maža ką. Ir sako, jūs džiaukitės, kad jūs dabar, nes yra pas dabar tas jėgų žydėjimas, pas tas džiaugsmas būti krikščionimi, tas tu gali pilnavertiškai priimti visas Dievo dovanas, nes kas sako yra. Ir čia sulyginimas su šia diena, ar ne? Visi mes esam krikštyti, bet irgi žmonės dažnai sako, kad, nu, man dabar tos nereikia tos bažnyčios, to tikėjimo, ai, kai pasensiu, tada, vat, žodžiu, nu, jau turėsiu laiko, tada jau galėsiu. Aha, bet ką sako Jonas? Tai žiūrėk, kai jau krikštėjo žmogui jau mirties patale, nu kiek ten to džiaugsmo būna, jau, žodžiu, jau tau skauda, jau tu sergantis, jau žodžiu, jau ar susirinkę artimiai verkia, nu to džiaugsmo čia niekur tu nerasi. Kokias tas Dievo malonės, tu dar ten labai ten jom pasidžiaugsi, tu tokiausia, aišku, ta krikšta, ta malonė, bet kiek tu pasibūsi samoningas tai suprasti, jau tu jau viena koja, tu esi jau pašventą Petrą, jau. O dar sako, dar kai kunigas eina į kambarį, tai iš vis ten jau visi rauta, jau išsigandė, nes jau žino, kad jau tikrai jau tam žmogui paskutiniojo. Nu, šie laikai. Tai kažkaip toks padrasinimas, ar ne, kad tu nelauk, tu dabar tiek Dievas duoda dovanų, tu imk tai, ar ne, ir tarkim, jeigu galima interpretuoti, ar ne, iš šiandienos tą mūsų kontekstą, tai tiesiog tai tu imk sakramentus, džiaukis, ar ne, eik komunijos, eik išpažinties, dalyvauk mišiuose, dalyvauk maldose, susibūrimuose, dar kitur, nes tai yra Dievo dovana tau. Tai man tas toks tikrai daug tokių va, vietų yra, skaitant, kad tu, o, įsikvėpi, geras, va, čia yra geras. Ir kitas dalykas, jeigu trumpai, man jo tekstai, bent jau kiek aš skaičiau, na, neskaičiau apie našlystę, nes, ačiū Dievui, kol kas neaktualu, apie kunigystę irgi kol kas, bet, nu, vėliau skaitysiu, nes irgi gal nėra taip aktualu, bet jo keliose tekstuose apie, vėlgi, tiem patiem pakrikštytiesiems, arba apie velnę, arba apie tai, kad jeigu tu pats savo nekenki, niekas tau negali pakenkti, tai tokie, nu, laisvos valios ir atsakomybės kartu tokia, nu, visiška panegirika tiem dalykam, nes sako, nu, tau yra blogai, tau kažkas grasina, tave puola, velnės ar kiti žmonės, gerai, žiūrėk, va, šventajame rašte Juozapas buvo taip, ten Jobas iš viso, žiūrėk, kaip jis daug kentėjo, bet jis viduje, jisai buvo, kaip ten sako, žmogus blaivus, žmogus doras, tvirtas, ir jam niekas dėl to negalėjo, jis dėl to tik dar labiau, dar daugiau laimėjo. Ir net, sako, ir netgi ta pati mirtis, kuri atrodo kaip pralaimėjimas didžiulis, bet irgi jisai pastelkė, nu, atsitsi, čia cituoja kai kurios šventuosius, kad, nu, sako, nu, gerai, mes taip anksčiau ir vėliau, visiek mes numirsim, tai bent jau numirkim garbingai ir dorai, ir visiek mes laimėsim tą vainiką danguje, Dievas visiek galų gale mūsų apdovanos ir mes jį laimėsim. Tai sako, ir jeigu tu vat skundiesi, kad čia tave labai puola velnės, ar čia labai atsit yra galingas, arba kad aplinkybės taip sukrito, tai žiūrėk pirmiausia, kas yra tavyje, tu esi atsakingas už savo priimamus sprendimus. Ir jeigu tu tiesiog tu išliksi su Dievu, tau nepakenks niekas realiai. Tavo gali kūno žaloti, dar kažko turtų gali netekti, bet viduje tu visiek būsi laimės ir galutinė pergalė visiek tavo ateis. Ir man irgi tokia labai įdomi citata jo, kad daryk tai, kas nuo tavęs priklauso, o visa kita Dievas tikrai padarys. Tai va du tokie gal momentai.
Aš manau, kad apie našlystę ir apie kunigystę irgi verta paskaityti, nes visų pirma, vienas iš tokių momentų iš tikro apie kunigystę rašė Jonas Auksaburnis, nebūdamas kunigu, jis buvo diakonas ir ten kaip tik, ai, nu, neskaitėjai, tai neprisiminsi, bet ten pradžioje šiek tiek ir galima suprasti tenais tą visą kontekstą, kad ten gavosi, kad buvo keli draugai, kurie kaip ir tarėsi tapti kunigais, bet jie apgavo savo draugą ir patys netapo kunigais, o draugas tapo. Jonas Auksaburnis liko diakonu ir datas apie kunigystę kūrinys iš esmės yra paaiškinimas, kodėl Jonas Auksaburnis atsisakė tapti kunigu. Ir jis kalba, kaip sakyti, taip, išaukštintai pakankamai apie kunigystę ir, na, man asmeniškai ne tik dėl to, kad pats esu dvasininkas, bet nuo seminarijos laikų labai tas tekstas patiko ir dabar buvo įdomu vėl prie jo sugrįžti, vėl jį perskaityti ir susišaukė jis man dar su tokio vėlesnių laikų šventojo Simeono naujo teologo, jau 11 amžius šventojo irgi pamąstymais apie kunigystę, nes iš tiesų tema ir apie kunigystę, ir apie našlystę visur yra ta pati. Apie tai, kaip, na, tai aišku, apskritai viena iš pagrindinių temų jo raštuose, apie tai, kaip svarbu yra kovoti su aistromis, su geiduliais, su tais potraukiais nusidėti, atsiskirti savo gyvenime nuo nuodėmės ir viena vertus pereiti į tai, ką vadino graikiškai bažnyčios tėvai apatiją, į beistriškumą, laisvenu to įstru, o kita vertus jau per Dievo malonę liestis prie tos Dievo jėgos, šventėti, keistis ir dėvėti, būti vis panašesniam į Dievą. Ir veikale apie kunigystę būtent šventas Jonas Auksaburnis susijęja va, tą visą antropologinę ir asketinę perspektyvą į krikščionišką gyvenimą, į supratimą, ką tai reiškia iš viso būti krikščioniu ir kunigystės temą. Kad būti kunigu, tai ne tik ten ant tavęs uždėjo rankas, gavai tam tikras pareigas ir atliekė tam tikras funkcijas. Ten dalini sakramentus tiesiog, arba ten, jeigu klebonas, tai ten, nežinau, remontuoji bažnyčią, dar kažką ten darai. Bet apie tai, kad kunigystė prasideda nuo autentiško krikščioniško gyvenimo ir per asmeninį tą krikščionišką gyvenimą, per asmeninę askezę, tada atsiranda galimybė dalintis to krikščioniško gyvenimo turtais su jau tą kaimenę su kitais žmonėm. Ir būtent viena iš priežasčių, kodėl jis atsisako, dėl to, kad jisai jaučiasi, kad jam dar reikia aukti tame gyvenime. Ir paskui, kai jis nuvyksta į Konstantinopolį, vienas iš problemų yra, kad jis mato tos kunigus, kurie tiesiog į kunigystę žiūri kaip į tam tikras pareigas, kad štai yra ten koks nors, nežinau, valdininkas, ten administratorius koks nors, o čia vat yra kunigas. Ir administratorius ten pildo tokius popierius, ten kunigas, jisai ten atlieka apeigas ir pildo kitokius popierius. O šventas Jonas Auksaburnis sako, ne, čia yra ne apie tai. Ir man atrodo, kad svarbu ne tik patiem kunigam gerai suvokti kunigo tapatybę, kas yra kunigas, bet ir visai Dievo tautai, visai bažnyčiai suprasti va, tą kunigišką tapatybę ir palaikyti tą kunigišką tapatybę bažnyčioje teisingą, va, kaip bažnyčios tėvai ją supranta. Ir man atrodo, kad labai daug problemų bažnyčiai atsiranda iš to, kad yra pamirštama ta kunigiška tapatybė, kunigiško pašaukimo esmė.
Tai matau, dar Simonai nori kažkokį paskutinį dalyką pasakyti, tai tark baigiamąjį žodį.
O, netgi taip. Taip ir nepaminėjom, prie ko čia yra šito žirgų lenktynės ir teatras. Tai tiesiog kontekstui, kad sekmadieniais vykdavo Konstantinopolyje ir kitur žirgų lenktynės ir jos skirsdavosi su pamaldų laiku ir dėl to Jonas baisiai pykdavo, kad nu, kur iš čia dabar ne į pamaldas ateinat, bet einat pasižiūrėti šitų dalykų. Tai turbūt na, ne tiek.
Ir jeigu šiuolaikiniam Stambulė teks būti, tai pamatysite, kad pagrindinė katedra, Hagija Sofija ir hipodromas nėra toli, ten šalia yra. Ir žmonės renkasi, ei ten ar ten.
Esmė tokia, kad na, dėl to atspykdavo, kad žmonės neina Dievo žodžio klausyti, bet kažką kitą daro. Bet kita vertus, tai nereiškia, kad jisai buvo prieš sportą nusistatęs. Kaip tik jis labai daug kur krikščionis vadina atletais, ar ne sportininkais, kurie siekia pergalių, kurie su Dievu eina, įveikia velnę, įveikia tam tikras, vat, ar ne, tos vidinės tas kovas kovoja, tą nepriteklių, tiek išorinį, tiek visokį kitokį, bando tai įveikti, bando vis iš naujo gręžtis į Dievą, tai
Tai linkiu turbūt kiekvienam iš mūsų ir savo kuo daugiau tokių pergalių su Jėzumi kartu.
Jūs klausėte laidos knygų lentynoje, su jumis bendravau aš Milda Vitkutė ir laidos svečiai, jau dabar be titulų, kunigas Gintaras Sungaila ir Simonas Bendžius. Kalbėjomės apie katalikų pasaulio leidinių knygą Šventojo Jono Auksaburnio traktatai ir pamokslai. Su Dievu.